Түркменистанда интернет бөгөдіні сайфон 3 ұлғымы білен дөгісін. Азат хабар имайлы велесі дербезе нокот нет адресіна мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны акыллы телефонуңызды юкләніңізден соңра петикленен Султанды Азаттык радиосының веб-сайтына бөктөнсүз ве хупсуз жагдайда кирип билерсиңиз. Эгер де сайфон 3 бада ват интернети бирикмесе, тилсими өчүрмөн, бираз вакыт карашмаңызды маслагат берерсиз. Сайфон 3'ün индирме файлыны алмак үчүн Азат хабар имейл белгиси derbeze.net адресине итилендик мазмунны мейл угурдум.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelensky 23 noýabrda Zaporojje sewtinine çağa dogrulýan bölümürlen raketa zarbasyndan soň Russiýanyň terrorçylygy we adam öldürmegi ulanýan terrorçy döwlet bolanyny aýtdy. Duşman 9 ayda yetip bilmedik ve yetipken bilmeyecek maksadına yeni örgedek terror ve adım öldürmek gülen sinansmak kararına geldi deyip Zelenski çağa doğrulayan öyrülen zarvadan son Facebook'ta etti. Muna derek ol bizim yurdumuza getiren ehli erbetlikler için cevap vermeli olur deyip prezident sözünün üstüne yetirdi. Bu hücum orsiyetin önü dayayan Donetsk ve Luhansk sevütlerinin gününe oranına varayan sevgoşların kızayan vaktinin edildi. Rus monsterları öten akşam Vilniansk kesilhanasının çaklanca çağa doğrulayan öyüne ullokan raketalar attı deyip sevüt hakimi Oleksandr Astaruh telegramda paylaşan havarını aytti. Ol raketa hücumunu Sevit payitahtı Zaporojje şehrinden 18 kilometr uzaklıkta yerleşen Vilnius kassahanasının çağı doğrulayan bölümünün nişana alınanlığına etti. Yüreklerimiz kayı hasrattan doğrulu. Yepyeni dünyayının bəvecik öldürülü deyip ıstaruh yazdı. Kıssağlı kömök kullukları halas edicilerin çağı doğrulayan öyün harabalarından iki adamı halas etmeyi başaranlığına etti. Ukraina'nın yaralı uyuşlarının baş stavının 23. noyabrda veren havarına göre, Sevoş meydanına Ukrayna uyuşları Rus koşullarının Donetsk'te ve Luhansk'te eden bir topar hücumunu yerine serpiktirdi. Rusya, gün ortadaki Kherson şehrinin tövrağından çıkaran uyuşlarının bir bölüğünü ulanıp, Donetsk şehrinin gün vatarını ulayan front liniyelerinin boyununu hücum ediyor. Düşman Aragatnaşık liniyasının koloyununu, Donetsk sevtimine koşullarımızın eğileyen pozisyalarını ve ilatlı yerlerimizi iyizmizmen topu tutuyor deyip Ukrayna koşuna etti. Ukrayna koşunu Donetsk'te ve Luhansk'ta Rusların 11 yerde eden hücumunu sol sahanına Bilokharivka'da, Bakhmut'ta, Kurdyumivka'da, Severin'e eden hücumlarını iyizine serpiktirdi deyip karvalara etti. Son kıpırgunun devamında düşman Kharkiv ve Donetsk sevtlerinin ilatlı yerlerine 5 tane raket attı. Bizim koşun bölümlerimizin yerleşen yerlerine olsa 45 tügeleği raket atıldı deyip Ukrayna harbaları haber verdi. Şeyli de Ukrayna koşununun 23. noyabrdaki mağlumatına göre harbaların Rusya'nın basılı varından Krim sevtinin Sevastopol şehrine Rusya'da ve İran'ın öndürülen pilotsuz uçurların operatörlerine terim veren merkezini keskitlenlikleri haber verildi. Drone çürüyen hünermenler için tayyarlığın doğamırlığı 3 hepte çemesi vakit olup her rol yerde 30 tövürlüğü harbi kurlukça terim veriler deyip Ukrayna koşuna etti. Bu eyanat Sevastopol'un Moskova tarafından belirlenen guvernatörü Rus hava korukçuları şehrin balıklar etrafında elektrik ve yıladış teskasına edilen drone hücumunu iğrini serpiktirdi diyeninden son edildi. Mikhail Razozayev 22. noyabr akşamı Sevastopol'un koloyuna yerleşen zavoda yakınlaşan iki drone'un urulup yıkılanlığına etti. Orsiyetin Karadeniz flotu 22. noyabrda Yarımada'nın sularının yokortununu ayrı ayrılıkta uçurulan 3 drone'un ziyan getirmeğinin önünü alı deyip ol telegramda etti. Razvozayev bu hücumları Ukrayin qoşununun görýänligini aýtdy. Emma Ukrayin qoşuny Razvozayevin aýyplamalaryna hiç bir düşündiriş bermedi. Angliýanyň Gorunmak Ministrligi 23-nji noýardaky günnelik aňtuw maglumatynda ortiýetin sentýabr aýynyň bäri Ukraina garşy Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlaryň ýüzlerçesini uçuran bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Ortiýetin pilotsuz uçurlary ulanmagynyň esas sebäbi ýurtdaky gaýnatly raketalaryň ýetmezçiliginiň öwgüdün olmak finansı bilen bağlı olup bilir deyip aňtuw maglumatynda dronların belli bir derecede netice berenligi, yönelerin köpüsünün urulup yıkılanlığı hem bellenip geçiliyor. Ukrayna güýçleri Ukraynanın gün ortasında başlayan karşılıklı hücumlarının çağınına Şahin başında yarmada ölen serketleşen Sevit'in payitahtını Herson'u iğrenarlar. Zelenski 22-nji noýabrda Fransuz şäher siýasatçylaryna ýüzlenip eden çykyşynda Ukraina goşununyň şu wagtda çenli 1800-den gowrak oturumly ýeri Rus basyp almasyndan azat edenligini, ýene 2000 töwereki ýylatly nokadan azat edilmeliligini aýtdy. Bu basyp almagyň netijeleri ähli ýerde şol bir meňzeş ýagdaýda diýip ol aýtdy. Rus eskerleri minalap bolýan ýerleriň ählisine mina goýdylar. Basıvalcılar oğurlap bolyan zadın ählisini oğurladılar deyip Zelenski sözünün üstünü yetirdi.
Adatlık radyosunun Türkmenistan baradaki en soňky ve täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radyosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy Sewitiň administratiw merkezi bolan Mary şäheriniň TV galypçynçylygyny bökdünçligini ýüze çykanyny habar berýär. Mary şäheriniň ýaşaýjylary bir hepde bäri gaz ýaşaýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 23-nji noýabrda Sewitden habar berdi. Galypçynçylygynyň kesilmegi ýylatyň gündelik durmuşyna oňsuz täsir etdi. Şäher ýaşaýjylary gyş mewsuminiň öňýany köp gatly ýaşaýyş çaýlary ýylydyş ulgamlarynyň bu gazanlarynyň işlemeýändigini aýdýarlar.
Köp gatly jaýlarda adamlar gejelerini otaglaryny elektrik peçleri bilen ýylatmagy tinanşýarlar. Gaz bolmagyndan soň tok peçlerde nahar pişirmäge, çaý gaýnatmagy tinanşýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýerli ýaşaýjylar şäherde gaz üçinçiliginiň gaýtadan ýola goýulmagy, köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň ýylydyş ulgamlarynyň işe girdilmegi barada 3 gün ozal şäher häkimligine 100 sonluklaryny ýöneheniz netije alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä häkimlik resmiýleri şäherde gazyň kesilmegini geçirji turbalaryň birini emele gelen adatdan daşary ýagdaý bilen düşündirmäge finansiýarlar. Adatlyk radiosy Mary şäherine tebigi gazyň kesilmegi barada şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Bu aralyk Käbir ýerli ýaşaýjylar şäherde gazyp üçinçiligi keldirýänçe beýleki etraplara wagtlaýyn göçýärler.
Käbir adamlar şäheriň gaz üçinçiligi we ýyladyş ulgamy düzedilýänçe wagtlaýyn beýleki etraplardaky dogun garandaşlaryna göçmäge başlady.
Diýip bir marly ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti oktýabryň ortalaryna paýtagt Aşgabatda we welaýetlerde nowbatdaky ýyladyş mewsümine taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Resmiýler ýurdun sewitlerine ýyladyş ulgamlarynyň gyş mewsümine doly taýýardygyny aýtdylar. Bu maslahatyň ýany içeri işler ministrliginiň ýanyň howpsuzlygy bölümleri sewitlerde nowbatdaky ýylydyş mewsümine ýanyň howpsuzlygy bilen bagly düşündiriş çäreleriniň badalga berdi. Marly ýaşaýjylar ýylatyň TV galyp üçinçiligine dören bökdünçligini öňýany sewitiň ýanyň howpsuzlygy bölümüniň işgärleriniň hojalyk çaýlaryna aýlanyp ýanyň howpsuzlygynyň talaplarynyň berjaý edilmegine çağıranlyklaryna gerler. İlk başta ýanyň howpsuzlygy bölümüniň işgärleri şäher çaýlaryna gapyma gapy aýlanyp hojalyklarda gaz bilen işleýän gurnama peşlerin gadagyn edilýänini aýtdylar. Bu peşleri ayırttılar. Gurnama peç ulanýan hojalyklara jerime salynjakdygyny aýtdylar diýip bir marly ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda şäheriň gazyp üçinçiligine dören areketme hojalyklarda elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlaryň ýygydan ulanylmagyna sebäp bolýar. Marinyň elektrik üçinçilik edaratynyň işgärleri emele gelen bu ýagdaýyň şäheriň elektrik geçirjilerini agram salýanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda ýerli ýaşaýjylar şäherde gazyň kesilmegi bilen internet ulgamynyň hem tiýilliginiň haýallanyny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýy häkimetleriň gazyp üçünçülüğü barada xabarların yayırmağının öngün almaq sıyınanşıqları hökmünə qarayanlıqlarına gidiyarlar.
Bu yaqda kimden gizlemeli? Biz düşünmeyəriz. Bunları hakimiyetler öz yetmeli işlerini doğru ve doğru bir zay etseler xalq kösünmez deyip.
Deyip bir yerli yaşayacak diyar. Marı şəkirinin ila tevi qad üçünçülüğüyle bağlı problemler baştan esiriyan mahali. Türkmenistan'ı Xıtayı veriyan qad eksportunu önküsünün yarım etse arttırdı. Türkmen metbu otunu vera şöylün yanvar akciavr ayları aralığına Türkmenistan'ın Xıtayı veriyan qad eksportu geçen yılın değişli dövrülün dengeştirilene 53 götürüm yekorlarını. Tevi qad qorlar boyunca dünyada 4. rünü duruyan Türkmenistan'ın Marı velayetine dünyanın en iyi qad kənlerinin bir olan qalqınış qad kəni var.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradakı en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin bilim ve polisi bölümlerinin resmileri mektep okuçularının enataları bilen yığınakları geçirip, onları çağlarına gödövçülüğü güçlendirmeyi berk tavşırdılar. Onlar bu tavşırın sebebini son kaylarda çağların dereksiz yitmeyi ve okuçu gıydların gövreli bolmağı bilen bağlı vakaların köpülen dövülen düşündürdüler.
Yığınaklar Düşenbe 21. ayavırda şehrin tas ekli mektebinde Solsan'da 4. 24. 26. mekteplerinde geçirildi. Yığınakta çıkış eden polisiye şehirleri Sintiavr ayından veri yurt önce 13 çağının direksiz yitenliğine ettiler. Olar yadır bunun organ iyi şehirleri için 1. metere övrülünlüğünü hem gürüm verdiler.
Deyip yığınağa katnaşan Türkmenbaşılı ene anonimlik şertinde aittı. Adatlık Radyosu'nun sevittak haberçisi son kaylarda dereksiz yitleyen çağaların köpölendüğüne, emo messengerinde paylaşılayan mağlumatların hem şayatlık ediyendiğine aydiyarı. Onun sözlerine göre, oktyabr ve noyabr aylarında emo messengerinde çağasının yitendiği ve ondan bir neçe ünveri hiç ili haberin yoktuğu barada mağlumat paylaşan adamların sahanı köpüldü. Olur uluncularından bu mağlumatları adamlar bilen paylaşmağı haiş edip, olurdan çağlarını tapmağı kömük etmeyi soruyarlar. Sonku günlerde emo messengerinde paylaşılan bir mağlumatta 16 yaşlı oğlanın yitendiği aydılıp, onu gören adam bolsa ondan görküdülen telefon belgesine can etmek haiş ediliyar. Bu çağların sonku ıkvalı köplünç ne məlim bolp qalyar deyip, efirde adlandırılmasızlığını soran Balkanlı bir yaşayıcı aytdı. Türkmenbaşının orta mekteplerinde geçirilen yığınaklarda polisi ve bilim resmileri sentyabr ve noyabr ayları aralığında okuçu qıydların gövreli olma bilen bağlı vakaların geçen yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 45 götürüm artandığını hem aytdılar. Yönü olar anık sanları aydınlaştırmadılar.
15-17 yaş okuçu gıyırların arasında giyecek kluplarda polisi tarafından saklanyanlar köpüldü. Onların arasında ten satma işlerine baş koşmağı yali cinayetler hem arttı.
Deyip Türkmenbaşılı ene polisi işyerinin sözlerini titirledi. Onun sözlerine göre yığınaklarda polisi ve bilim resmileri muallimlere hem okuçulara hem işe göz uluk bulmağı tavşırıp onlardan göz uçluğu güçlendirmeyi talep ettiler. Adatlık bu arada şehrin bilim ve polisi bölümleri bilen haberlaşıp komentari almağı sinanştı. Yönü redaktamızın 22. noyabrda telefon arkalı eden sinanşıkları netice vermedi. Türkmen hakimiyetleri tədə oku yılının başlamağının ideyanı has takıyı sentyabrın 3. 10 günlüğünde okuçların ahlak terbiyesine gözükçülüğü yeni güçlendirip, onların ahlak hafiyetine bağışlanan yığınakları tutuş yurt boyunca iyi giderli geçirip başladılar. Duşu, kurnaycılar okuçu yılların arasında ten sövdası bilen meşhurlanyanların ve gurulu bolyanların bağırdığını aydıp, okuçları ahlaklı bulmağı berk tavşırıyarlar. Şu ayın ortalarında Aşavadın mekteplerinde inataları bilen yığınak geçiren polisi işyerleri, kəbir okuçların mobil telefonlarını hem duydansız bağırladılar. Türkmenistan'da rahatların internet ulumunu berk çeklendirmekte yıllar boyu tanqid edilen Türkmen hakimiyetleri bu bağırlıkları da ahlak aladalar bilen düşündürmeye sinan şiarlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet gödövçülüğündeki meclis erişteleri gurur edilen yığınaklar hem de bağırlıklar barada açıçan mağlumat vermeyerler. Bu aralıkta mektep muallimlerinin ve enataların ençemesi mekteplerde yığınakları geçirmek, gelin gıydların emeli doğduk, kırpık, dırnak meselelerini gödövçülüğü güçlendirmek bilen meselenin çözülmeyen yandığına aydiyarı.
Okulçı qeydləri ten sövdatını etməyəgə itəriyən etatı sebəblərin biri iqtisadi qiyinçılıklar. Cəmiyyətin qatlaqlarının arasındakı ulu maddi arı tapavut olup duruyar. Olur köplənç başqa qeydlərin geyenini geymək, iyenini iymək üçün ten sövdatına baş qoşuyar. Oların ilkinci xiridarları Milli Xoğubçuluk Ministerliğinin organ, polisiya, umuman dövlət işgərlərdir. Dövlət ilki şu meseleleri öğrenmeli ve sonra da nədən də çözüb bolacaqdığı varada yol kartı
deyip Balkanlı mektep muallimi anonimlik şertinde aytdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libap vilayatında soňky günlerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Berk tertipde işläp başlanan polisiýa şäheriň köçelerinde gözekçilik çäreleri artdyrýar. Agşam köçelere çykan ýaşaýjylary saklaýar, olaryň dokumentlaryny barlaýar. Ýangyn gullugy hususy kärhanalarda barlyk geçirýär. 20-nji noýabrdan başlap Libap vilayatynyň polisiýa müdirligi tarapynyň güýçlendirilen iş tertibi ýetip gelýän bitaraplyk güni we täzir bayramçylygy sebäpli görülýän taýýarlyklar bilen baglanşykly diýip adatlygyň yerli habarçysy maglumat berdi. Onuň söýlerine görä polisiýa dokument barlygyny geçirýär. Şeýlede ýaşaýyş çaýlaryň öňünde oturan adamlary dargadýar.
Polisiýa işgärleri köçelerde 20:00-dan soň adam görüntisi şolar aýyt saklap dokumentlaryny barlaýar. Köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň umumy howlularyny diýen çalyp toplanyp oturan adamlary öýle öýüňde giringnip etrapçylaryň içine avto uloglu aýlanýan polisiýa toplanyp oturan adamlary dargadýar.
Dip habarçymyz gürrüň berdi. Polisiýanyň gözekçiligi vilayet ilatynyň durmuşyna täsir etirdi. Şol sanda dukanlaryň iş sagatlarynyň kemelmegine getirdi. Mundan öň akşam sagat 21-e çenli işlemäge ruhsaty bolan hususy dukanlar indi 20:00-da ýapylmaly edildi.
Hususy dukanlary sagat 20:00-dan soň ýapmak hut döwlet dukanlaryna degişli iş tertibine geçmek buyuruldy.
Dip Livapli telekeçiler bilen gepleşen habarçymyz aýdar. Häzirki wagtda ýangyna garşy gulluklar hem güýçlendirilen iş tertibine geçirildi. Ýangyna garşy göreş gullugy awtolog bejerýän we demir bilen işleýän ähli karhanalary barlap başlapdyr. Elektrik sistemasy tok geçirji simler güýçli barlanýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň vilayet häkimliklerinden resmi düşündürüş almak synançygy başa barmady. Libaptaki habarçymyz yerli häkimet çeşmelerine salgılanıp bayramçılıkların ön yanındaki hupsuluk çarelerine şül has ulu ünüs verilmeginin sebebinin geçen yılda tezil giyicesinde çarjo etrafında olan pacıgalı yağdayı bilen il teşikliliğini belliyar. Ýatlatak Libap vilayatynyň çärji etrawynda täzeýil bayramçylygynda öýde ýasalan petardlaryň partlamasy zararly 3 adam helak boldy we 20-den gowrak adam yaralandy. Azatlygyň Libabyň kanun goraja daralaryndaky çeşmeleriniň beren maglumatlaryna görä, öý şertlerinde öndürilen partlaýjy enjam adwatda eýlenen kagyz bilen doldurulan awtolog amortizatorynyň bir bölegünden ýatalypdyr. Şol pajygaly hadisadan soň partlaýjy enjamy ýasamakda guman edilip yerli kevşirleýji tutsak edilipdi. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä Libap vilayatynyň çärji etrawynda 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçen giýjesinde bolan şol pajygaly waka boýunça geçirilen derňewleriň netijesinde ýasama petardy öndürün kevşirleji utsa we onuň oglyna şeýlede ýene bir adama günä bildirilip 7 ýyl tutsaklyk möhleti berilipdir. Libabyň häkimetleri häzirki wagtda köçelerde alınıp barylan gözekçilik çäreleriniň güýçlendirilmeginiň we hususy kärhanalarda geçirilýän barlyklaryň sebäplerini ýa-da düşündürmedi. Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri ýüze çykýan pajygaly wakalar we olaryň derňelmegi barada ýyllar boýy maglumat bermeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri Livap vilayatynyňky çağalar baglarynda we internatlarda köpçülükleýin barlyklary geçirýärler. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 17 noýabrda habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä ýurdun ýokary gözekçilik palatasy tarapyndan geçirilýän barlyklarda döwlet tarapyndan çağalar baglary we internatlar üçin iýberilýän aýdyk önümlerniň şol sanda etin bu edaralara doly gowuşmaýandygy anıklandı.
Devletin yeterlik önüm bölüp beriyenliği yönü et, un ve gök önümler çağırların değil de banket zarlarındaki mihmanların stolunun üstüne koyuluyor.
Deyip mağlumatta belleniyar. Barlıqlar dövründe kəvir internatların ammarlarında adıq önümlerinin cuda köptüğünün, hatta oların enchimesinin çürendiğinin üstü açıldı. Qaraşdız neşir dövlet tarafından çağılar bağlarına ve internatlara iyi verilen önümler çüreyen mahalı, terviyeçilik ve bilim edaralarındaki çağıların yeterlik adıq bilen üpçün edilmeyendiğini hem haber veriyar.
Çağılar bağlarındaki körpülere bir inçe dövüm çörek bilen kaşa şekersiz çay ya da kakadılan erigin kompotunu beriyarlar. Kavakta olara yarım alma, köçücük kedili ya da kartoşkali gutap beriyarlar. Hatta hasıl mövsümünde hem çağalara çürük almadan başka miyve berilmeyar.
Deyip neşir belleyar. Adatlık bu geçirilen barlıklar barada özünün yurt içine kabarçılarından ve çeşmelerinden şeylede sevitin bilim ve terviyeçilik edaralarından koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Redaksa yurdun çağalar bağlarında ve internatlarında vaktal vaktal geçirilen barlıklar şeylede bu edaralar için iyi verilen adık önümlerinin çağalara dolu koşmayandığı olurdu körpelere berilen imitin kiilinin pestiği barada bunun ozol ençeme gedek habar beripdi. 2019-njy ýylyň ahirinde ýurdun terbiýeçilik edaralarynda geçirilen barlyklardan soň Aşşabadyň çağalar bağynyň resmiýetiniň körpeleriň iýmitini dukanlara satmakda aýyplanyp tosu edilendigi habar berildi. Ýöne habarçymyz şeýle barlyklaryň köplenç oňy netijesiniň bolmaýandygyny, häkimet wekilleriniň para bilen kemçiliklere göz ýummak ýaly wakalaryň köp bolýandygyny hem aýdýarlar. 2017-nji ýylda Türkmenistanda çağalar bağlarının aylık tölöy duydansız 10 esse tövüre yokurlanıp 8 manattan 80 manada kaldırlandı. Kavir çağalar bağlarının müdürleri enataları indi çağaların naharlarının qoğulancaqdığını aydıptılar. Yönü geçen yıl adatlık bilen sökötes olan livaplı enataların enchemesi şunun veri hiç il özgörçlüğün bolmandığını aytdı. Türkmen hükümeti ve devlet gözövçülüğündeki metbuğu serişteleri çağaların akıl, ruhu, ahlak ve beden taydan sağdı ösüp yetişmekleri üçün ähli şertlerin dörödülendiğini tekrarlayarlar. Yönü olur yok orada aydılan yağdayları açaçan boyun almayarlar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktün siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdeki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki petikli saytları giyirilir. Sayfon 3 devamı tədelenir. Şul sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.